Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Odprl zasedanje druge posebne škofovske sinode za Afriko. Eden od ciljev sinode za Afriko je vnašanje sprave, pravičnosti in miru v afriški prostor. V Rimu posvet o Afriki in medijih. Papež Benedikt XVI. Je dopoldne odprl zasedanje druge posebne škofovske sinode za Afriko, ki bo do 25. oktobra potekala na temo Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru. Sveti oče je v govoru izrazil upanje, da bo Božja ljubezen v Afriki odprla meje med plemeni, etnijami in verstvi, hkrati pa je opozoril, da zavračanje Boga ugonablja mir.
Da una parte aprire realmente questi confini tra tribù, etnie, religioni all'universalità dell'amore di Dio nei nostri luoghi di vita con tutta la concretezza necessaria.
Zastonska Božja ljubezen, ki jo je vsak kristjan poklican oznanjati, naj odpre meje med plemeni, etnijami in verstvi, je dejal papež, ki je sinodalne očete pozval, naj se dela na sinodi, lotijo srcem odprtim svetemu duhu, brez katerega je, kot je dejal, vsaka zgolj človeška analiza stvarnosti nezadostna. Rimski škof je sicer v svoji dolgi meditaciji brez pisne podlage govoril o treh temeljnih darovih svetega duha. Prvi dar je po njegovem spoved, torej priznanje vseh navad, ki uničujejo družbene mreže in mir na svetu, ter priznanje človeške majhnosti pred Bogom.
Le cose della scienza, della tecnica, costano grandi investimenti, avventure spirituali e materiali, sono costosi e difficili, ma Dio si dà gratis.
Papež je Božjo preprosto veličino postavil ob bok veličini človeških stvari, rekoč, da se Bog, medtem ko znanstvene in tehnične reči zahtevajo visoke naložbe, daje brezplačno. Najpomembnejše stvari v življenju, Bog, ljubezen in resnica, so brezplačne, je poudaril sveti oče in izrazil prepričanje, da bi o tem morali pogosto razmišljati. O tej Božji zastonskosti namreč ter o dejstvu, da zato, da bi bili blizu Bogu, ne potrebujemo velikih materialnih ali intelektualnih darov. Bog je v meni, v mojem srcu in na mojih ustnicah, je dejal Benedikt XVI. Na to je spregovoril o drugem daru svetega duha, ki, kot je dejal, izhaja iz prvega. Človek, ki odkrije zaupnost z Božjim, mora potem za to Božje pričevati. Pričevati mora za resnico v Božji ljubezni, kajti ta je po papeževih besedah jedro krščanske vere.
Importante che il cristianesimo non è una somma di idee, una filosofia, una teoria, ma è un modo di vivere, è carità, è amore.
Krščanstvo ni skupek idej, filozofija ali teorija, pač pa je način življenja, je ljubezen. Kristjani pa postanemo le tedaj, ko se vera preoblikuje v ljubezen, ko je ljubezen, je poudaril papež. O tretjem daru svetega duha, ki je tesno povezan s prvima dvema, je dejal, da je Božjo ljubezen treba oznanjati človeštvu in vsakemu človeku, ki je za kristjana vselej brat. Ljubezen ni individualna stvar, pač pa je univerzalna in konkretna. Resnično je treba odpreti meje med plemeni, etnijami in verstvi za vesolnost Božje ljubezni v naših življenjskih okoljih, je še poudaril sveti oče.
Kristu,
Papeževemu uvodnemu nastopu so sledili trije govori. Spregovorili so eden od treh predsednikov delegatov, kardinal Francis Arince, generalni tajnik škofovske sinode monsignor Nikola Eterovič in glavni poročevalec kardinal Peter Turkson. Kardinal Arince je spomnil, da je Afrika v svetu znana kot celina, ki skuša ubežati krivicam in vojnam, po drugi strani pa tudi kot kontinent ljubezni, solidarnosti ter zavzetosti za mir in spravo. Monsignor Eterovič je v svojem govoru izpostavil afriško živahnost, povečanje števila duhovnih poklicev in številne dejavnosti tamkajšnje cerkve, ki je zelo aktivna na področju dobrodelnosti ter na zdravstvenem in vzgojno-izobraževalnem področju. Tretji današnji govorec, glavni poročevalec Turkson, sicer nadškof v uganskem Cape Coastu, pa je nakazal osrednje teme, o katerih naj bi v času zasedanja sinode za Afriko spregovorili sinodalni očetje. Kot je dejal, je napočil čas, da menjamo prestavo in povemo resnico o Afriki, in to z ljubeznijo in v želji po razvoju te celine, ki bo po Turksonovih besedah blaginjo prinesel vsemu svetu. Mediji so Afriki predolgo pripisovali krivdo za vse tisto, do česar človeštvo čuti odpor, čeprav je afriška celina pravzaprav takoj za Kitajsko drugi uveljavljajoči se svetovni trg in ozemlje priložnosti, je dejal kardinal Turkson in hkrati spomnil tudi na številne težave, s katerimi se spoprijemajo Afričani, kot so sekte, spopadi med različnimi etnijami, migracije, kriza tradicionalnega zakona, droga, trgovina z orožjem, podnebne spremembe, suša in huda lakota. Glavni poročevalec posebne sinode za Afriko se je na to dotaknil treh osrednjih tem zasedanja – sprave, pravičnosti in miru. Ob koncu govora pa je izrazil upanje, da bi cerkev v Afriki resnično postala sozemlje, ter da bi pregnala sovraštvo, očistila um in se zavzela za življenje narodov.
Druga škofovska sinoda za Afriko si kot enega od svojih ciljev zastavlja tudi vnašanje pomembnosti sprave, pravičnosti in miru v afriški prostor, pogosto napolnjen z raznimi konflikti in težkimi humanitarnimi razmerami. O vprašanju, kako predvsem mlade Afričane vzgajati v duhu vrednot miru, pa je za naš radio spregovoril predsednik škofovske konference v Kongu Nicolas Diomi in dejal, da se cerkev v Kongu zaveda, da je prihodnost dežele odvisna od vzgoje človeka v sedanjosti. Zato je že v katoliških osnovnih šolah narejen velik poudarek na kulturi miru. Pomemben poudarek daje kongovska cerkev tudi medijskemu področju, saj je vidna velika potreba po vsebinah, ki izpostavljajo temeljne človeške vrednote in na ta način oblikujejo zavest o pomenu miru, pravičnosti in človekovih pravic. Mnoge kongovske škofije imajo svoje radijske in televizijske postaje, posebej pa se posvečajo vsebinam, ki odsevajo cerkveni nauk in postavljajo človeka v središče vseh vrednot. Na novinarsko vprašanje o inkulturaciji v Afriki je predsednik kongovske škofovske konference odgovoril, da leta ni zanemarjena, saj v Afriki pomeni način življenja. Škof Diomi je spomnil na papeževe besede v knjigi Jezus iz Nazareta, kjer Benedikt XVI. Poziva k evangelizaciji kulture in inkulturaciji evangelija. Gre za dve plati iste medalje. Na eni strani je srečanje med Kristusom in človekom, torej človekom, ki sprejme Božjo besedo, hkrati pa ta človek daje evangeliju, ki ga sprejme, del sebe. Evangelij je spremenil afriški narod v Kristusovega učenca, ki ohranja pozitivne vrednote svoje lastne kulture, je dejal škof Diomi in dodal, da afriški človek danes živi v posebnem okolju. Pomembno je, da evangelizacija upošteva konkretne razmere, v katerih danes živi afriški človek, je dejal škof in pri tem izpostavil, da je Kongo dežela zaznamovana z vojno, revščino, boleznimi, AIDS-em. V vse te okoliščine prihaja evangelij Jezusa Kristusa, cerkev pa je poklicana, da jih upošteva in deluje na način, da se bo vsak posameznik lahko zares srečal s Kristusom in ga bo Kristus lahko odrešil.
What shall we do?
Nekaj sinodalnih očetov, ki se udeležujejo zasedanja druge posebne škofovske sinode za Afriko in številni novinarji so v petek v prostorih našega radija razpravljali na temo Afrika in mediji. Na posvetu, ki ga je priredil papeški svet za sredstva družbenega obveščanja, so se spraševali predvsem, katere ovire preprečujejo natančne in objektivne informacije o Afriki v množičnih medijih. Kot je dejal član papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja pater Hanvier Jameogo, je komunikacija bistvenega pomena za spodbujanje pravičnosti, miru in sprave, a ob tem ne gre pozabiti, da je smisel in cilj množičnih medijev antropološki. V medijskem svetu cerkev mora biti medijska, kar pomeni, da mora biti sredstvo, ki človeku sporoča resnico o njem, je poudaril Jameogo. Direktor tiskavnega urada svetega sedeža pater Federico Lombardi pa je dejal, da pri medijskem poročanju o Afriki največkrat gre za neustrezne ali preveč evropske poglede na afriška vprašanja, namesto da bi se medijsko poročanje o črni celini zastavljalo na osnovi, na kateri bi protagonisti govora o Afriki bili Afričani. Podobno meni tudi eden od treh predsednikov delegatov, kardinal Francis Arince, ki je opozoril na eno od novičarskih vrednosti, da je dobra novica slaba novica. Ko nekaj ne deluje dobro, se o tem v Evropi zagotovo govori, toda ko nekaj deluje resnično dobro in večinoma je tako, se o tem ne govori, je dejal. Izrazil je prepričanje, da je pred težavami bolje prižgati svečo, kot pa grajati temo, zato je tudi laike pozval naj se zauzamejo, zato da bo svetovna javnost dobila prave informacije. Laiki so resnično poklicani k dolžnosti, je še dejal kardinal Arince. Novinar portugalskega programa našega radija Filomeno Lopes je medtem poudaril, da se pri poročanju o Afriki novinarji ne bi smeli zatekati k zahodnim vzorcem, kajti Afrika je, kot je dejal, subjekt in ne objekt, je subjekt odnosov, informacij, komunikacij in sodelovanja. Če informirati pomeni oblikovati razum in srce Afričanov, potem izziv partnerstva v komunikaciji in informaciji temelji na pomoči Afriki in Afričanom, da bi obnovili svojo komunikacijsko kulturo, ki se naslanja na vrednote, kot so resnica, pravičnost in sloga, je poudaril Lopes in dodal, da je treba, če želimo pomagati črni celini pri osvajanju komunikacije, vlagati v kulturo in komunikacijo. Afrika je sicer v uporabi komunikacijskih sredstev v zadnjih letih zabeležila velik napredek. Dovolj je podatek, da je število uporabnikov interneta od leta 2000 do leta 2006 naraslo za 625%. Apostolski administrator celske škofije in mariborski nadškof pomočnik Anton Stres je včeraj na Teharjah daroval sveto mašo za žrtve medvojnega in povojnega nasilja. Po maši pa je potekala 20. spominska slovesnost, ki jo je pripravila Nova slovenska zaveza. Slavnostni govornik na tem dogodku je bil Justin Stanovnik. Stres je v homiliji spregovoril o resnici, ljubezni in odpuščanju.
Z zadnjimi odkritji resnica dobesedno prihaja na dan. Ta resnica je grozljiva in zastrašujoča, vendar jo moramo sprejeti. Nič ne pomaga, če se eni zaklinjajo, da se zgodovina ne sme spreminjati, se pravi tista zgodovina, ki so jo pisali zmagovalci. Takšna zaklinjanja so za man. Resnica ni ne moja, ne tvoja, ne naša in ne vaša. Resnica je sama svoja, drugače sploh resnica ni. Nič je ne bo ustavilo, nihče ji ne more ukazovati, kakšna naj bo. Resnica je nenasilna, a kljub temu nezaustavljiva na svoji zmagoviti poti. Na drugem vatikanskem koncilu so zapisali, resnica ne sili ljudi k priznavanju drugače, kakor z močjo resnice same, ki blago in hkrati krepko prodira v duhove. Desetletja je bila resnica o tem, kar se je dogajalo tukaj, teptana, zamolčevana in preganjana, a vendar je na koncu prišla do besede. Tako bo tudi v prihodnje. To je naše neuničljivo upanje, ki temelji na Jezusovi besedi, ki pravi: ne bojte se jih torej, nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Ker ni mogoče umoriti duše in duha, tudi resnice ni mogoče umoriti.
Maja leta 1945 so komunistične oblasti v vojaško taborišče na Teharjah, ki so ga med drugo svetovno vojno zgradili Nemci, namestile domobrance in nekatere civiliste, ki so se zatekli v zavezniška taborišča na avstrijskem Koroškem. Konec maja istega leta Rupnikov bataljon, v prvih dneh junija pa še približno 3000 domobrancev. Povojna oblast naj bi tako mesec ali dva po koncu druge svetovne vojne brez sojenja usmrtila približno 5000 ljudi.
Redovi in svetne ustanove, ki se navdihujejo iz vodila svetega Frančiška Asiškega, so v soboto zaključili praznovanje 800. letnice potrditve tega vodila. Slovesno mašo v župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Ljubljani je daroval apostolski nunci v Republiki Sloveniji, monsignor Santos Abrili Castelljo. Somaševali pa so še novomeški škof monsignor Andrej Glavan in 40 duhovnikov. Popovdne pa je v telovadnici Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu nad Ljubljano potekal še Frančiškov festival. V Sloveniji so 800. letnico potrditve Frančiškovega vodila praznovali frančiškani, minoriti, kapucini, šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja, frančiškanke brez madežnega spočetja, frančiškanke Marijine misionarke, sestre svetega križa, mala Frančiškova družina, manjše sestre svetega Frančiška, Klarise in svetni red. Apostolski nunci se je v homiliji ozrl v preteklost in sedanjost Frančiškove karizme ter izpostavil številna dobra dela vseh, ki so se posvetili Gospodu in cerkvi, ker so sledili zgledu asiškega ubožca. Spomnil je na številne hiše in dejavnosti v službi cerkve, ki so jih ti zgradili, na zglede svetosti, njihova pogumna dejanja v popolnem služenju, milijone nagovorov, s katerimi so krščansko občestvo spodbujali k zvestobi Bogu, ter številna dejanja za mirno družbeno sožitje, kakršno je opravil ali poskušal opraviti sveti Frančišek Asiški. Kot je dejal nunci, spominjati se prvega Frančiškovega vodila pomeni spominjati se izvirov in začetkov, ki so v različnih trenutkih zgodovine navdihnili nastanek številnih redovnih družb. Hkrati pa je po njegovem prepričanju to za redovne brate in sestre tudi priložnost za ponovno preučitev in potrditev zvestobe karizmi. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.